Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2016 នេះ ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្តាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
កិច្ចឈប់បាញ់គ្នាមិនមមតមបានត្រូវពន្យាពេលតទៅទៀតក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសស៊ីរីប្រភពឯកសារ Panama Papers និយាយថាភាពមិនស្មើគ្នាខាងប្រាក់ចំណូលនាំឲ្យការបន្លិចបញ្ចេញឯកសារនេះជាការត្រឹមត្រូវលោកស្រី Hillary Clinton បានរិះគន់ខ្លាំងក្លាដល់លោក Donald Trump
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើការរិះគន់របស់បរទេសជុំវិញការចោទប្រកាន់ទៅលើមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រឆាំងទាក់ទងនឹងរឿងបរិហាកេរនិងរឿងអាស្រូវស្នេហាដ៏ស្មុគស្មាញនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិភើគំនូរជីវចលមួយក្បាលដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពប្រតិកក្រឡាគ្នារវាងអាជីវកម្មសម្លៀកបំពាក់ជាមួយនឹងការជួញដូរផ្លូវភេទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការពន្យាពេលកិច្ចឈប់បាញ់គ្នា72ម៉ោងនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូបានផ្ដល់ការធូរស្បើយក្នុងចិត្តខ្លះដល់ពួកអ្នកស្រុកក្រុងនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសស៊ីរីពួកគ្រួសារដែលបានខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងបានវិលត្រឡប់មកកាន់ផ្ទះពួកគេវិញសាលារៀនបានត្រូវបើកជាថ្មីហើយពួកអ្នកលក់ដូរទំនិញបានធ្វើសកម្មភាពខ្លះជាថ្មីឡើងវិញនៅពេលដែលកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះបានត្រូវចូលជាធរមានកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍បើតាមអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសថាមានការប្រយុទ្ធគ្នាច្រើនថ្ងៃមកហើយនៅក្នុងក្រុងនេះដែលបានបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិលជិត300នាក់ស្លាប់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងកុមារ57នាក់ផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វាគមន៍ដល់ការពន្យាពេលការបញ្ឈប់អរិភាពនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូក៏ប៉ុន្តែនៅតែបន្តស្វាស្វែងអំមានលទ្ធផលធំជាងនេះលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាគោលដៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺធ្វើឲ្យទៅដល់ចំណុចមួយដែលនៅទីនោះយើងមិនចាំបាច់រាប់ម៉ោងទៀតទេនឹងដែរការបញ្ឈប់អរិភាពត្រូវគោរពពេញលេញនៅទូទាំងប្រទេសស៊ីរីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Kirby មានឡើងនៅក្រៅក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបញ្ជាក់អំពីការពន្យាពេលកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រភពអនាមិកនៅពីក្រោយការបន្លិចឯកសារឈ្មោះ Panama Papers និយាយថាគ្មានភាពមិនស្មើគ្នាខាងប្រាក់ចំណូលជាបញ្ហាសំខាន់មួយក្នុងសម័យនេះរបស់យើងហើយថារដ្ឋាភិបាលនានានៅក្នុងពិភពលោកត្រូវចាត់វិធានការថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះប៉ុន្មានថ្ងៃនៅមុនព័ត៌មាននេះបានត្រូវលាតត្រដាងឲ្យសាធារណជនបានដឹងប្រភពនេះបានផ្ញើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមាន1800ពាក្យទៅឲ្យកាសែតអាល្លឺម៉ង់ Süddeutsche Zeitung និងសមាគមអន្តរជាតិនៃក្រុមអ្នកកាសែតខាងការស៊ើបអង្កេតដែលហៅកាត់ថា ICIJ ដោយពន្យល់អំពីបបហេតុនាំឲ្យមានការបន្លិចព័ត៌មាននេះនិងបង្ហាញថាសកម្មភាពនេះជាការត្រឹមត្រូវផងដែរប្រភពនេះសរសេរថាធនាគារពួកនិយត្តករហិរញ្ញវត្ថុនិងអាជ្ញាធរខាងពន្ធដារទទួលបរាជ័យសេចក្តីសម្រេចចិត្តបានត្រូវធ្វើឡើងដែលបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកមានធនធានច្រើនរួចខ្លួននៅពេលដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការទប់ទល់នឹងពួកពលរដ្ឋមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមនិងក្រុមពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបលោកស្រី Hillary Clinton ដែលទំនងជានឹងទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើការប្រយុទ្ធដើម្បីតំណែងជាន់ខ្ពស់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ច ដោយលោកស្រីបានបរិហារគុណលោក Donald Trump ដែលបានត្រូវសន្មតជំនន់ថាជាអ្នកទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកស្រី Clinton បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកស្រីនៅក្នុងរដ្ឋ California ដែលនៅជាប់នឹងឆ្នេរមហាសមុទ្រ Pacific និងដែលមានប្រជារាស្ត្រច្រើនដែលផងនោះថាលោក Trump បានជំទាស់នឹងការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបបំផុតហើយថាលោកមិនគិតគូរអំពីស្ត្រីឬពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ទេលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា Donald Trump បានបង្កើនបំណងរបស់លោកក្នុងការបញ្ជូនទៅប្រទេសដើមវិញនៅពលរដ្ឋអាមេរិកាំង11ឬ10ភីលីនានៅពេលនេះលោកនិយាយអំពីអ្វីដែលលោកហៅថាកងកម្លាំងចាប់បញ្ជូនមនុស្សចេញពីប្រទេសអាមេរិកតើលោកអ្នកអាចគិតស្មានបានទេអំពីសកម្មភាពប៉ូលីសនិងសកម្មភាពយោធានៅខាងក្នុងព្រំដែនរបស់យើងមានការកុះទ្វារការអូសទាញមនុស្សចេញពីក្រែនិងកន្លែងធ្វើការ11ឬ12លាននាក់នេះជាទិដ្ឋភាពដែលលោកត្រាំកំពុងរៀបចំមកមានគូជំហរជំរងច្បាស់របស់លោកត្រាំអំពីអន្តរប្រវេសបាននាំឲ្យមានក្រុមបាតុករច្រើនជាងមុននៅក្នុងការប្រជុំមហាជនរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Oregon ដែលជារដ្ឋមួយទៀតនៅជាប់នឹងឆ្នេរមហាសមុទ្រ Pacific ដែរនៅក្នុងការប្រជុំមហាជននោះលោកត្រាំបានធ្វើឲ្យសាររបស់គូប្រជែងលោកមានន័យតិចតួចប្រសិនបើការស្រុំមតិការពីពេលមុននៅតែមានប្រសិទ្ធភាពលោកត្រាំត្រូវតែធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងជាងមុនពីពួកស្ត្រីអ្នកបោះឆ្នោតនឹងមុនការបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកបានសន្យាថានឹងមិនឈប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងលោកស្រី Clinton ទេលោកស្រីមិនទាន់បានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅឡើយទេនៅក្នុងការប្រយុទ្ធខាងនយោបាយមួយជាមួយលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រតិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Sanders បានទស្សន៍ទាយថានឹងមានការប្រឆាំងនឹងបេក្ខជនដែលមានការគាំទ្រច្រើននៅក្នុងមហាសន្និបាតគណៈបកនៅពេលបន្តមកទៀតក្នុងឆ្នាំនេះដែលមានន័យថាលោកស្រី Clinton ប្រហែលត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើនដើម្បីកសាងសម្ព័ន្ធភាពនៅក្នុងគណៈបករបស់លោកស្រីក៏ដូចជាត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើនដែរក្នុងការវាយប្រហារលោកត្រាំលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងសន្ទរកថាមួយធ្វើឲ្យរំជួលចិត្តនៅក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកស្បែកខ្មៅកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមនិស្សិតមានបរិញ្ញាបត្រថាទំនាក់ទំនងខាងពុជសាសន៍បានល្អប្រសើរជាងមុនកាលពី3ទសវត្សរ៍មុននេះក៏ប៉ុន្តែថានៅមានកិច្ចការច្រើនត្រូវធ្វើថែមទៀតលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមនិស្សិតដែលទទួលបរិញ្ញាបត្រក្នុងឆ្នាំ2016នេះថាបើតាមមជ្ឈបាយសឹងតែទាំងអស់ប្រទេសអាមេរិកមានភាពល្អប្រសើរជាងកាលពីពេលដែលខ្ញុំបានទទួលបរិញ្ញាបត្រពីមហាវិទ្យាល័យដោយលោកក្រឡេកមើលទៅឆ្នាំ1983ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី1ដែលជាជនជាតិអាមេរិកមានដើមកំណើតអាហ្វ្រិកបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រកាន់ពុជសាសន៍និងភាពមិនស្មើគ្នានៅតែមានតទៅទៀតដោយលោកក៏សម្គាល់អំពីភាពខុសគ្នាក្នុងការគ្មានការងារធ្វើក្នុងការទទួលប្រាក់បៀវត្សរ៍និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រមទាំងផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មានដឹកនាំគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសប្រឆាំងនឹងប្រតិកម្មបរទេសទាក់ទិននឹងរឿងការចោទប្រកាន់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកជំទាស់ទាក់ទិននឹងរឿងបរិហាគេនិងរឿងអាស្រ័យស្នេហាដ៏ស្មុគស្មាញលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington មកថាទោះជាមានប្រតិកម្មអន្តរជាតិនិងមជ្ឈដ្ឋាននានាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនខ្វល់ខ្វាយចំពោះប្រតិកម្មនិងការរិះគន់ទាំងនោះទេសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅ
គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះ បន្ទាប់ពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបុគ្គលិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយនិងក្រុមគណៈបកជំទាស់មួយចំនួនរងការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងបទបរិហាកេរ្តិ៍ប្រមទ័នរឿងអាស្រូវស្នេហាដ៏ស្មុគស្មាញរបស់មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់គឺលោកកឹមសុខាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6ចំនួន4រូបត្រូវចាប់ឃុំខ្លួនក្រុមបទចោទប្រកាន់ថាសូកប៉ាន់សាក់សីនិងអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបមួយរូបត្រូវជាប់ចោទពីបទសំគំនិតសូកប៉ាន់សាក់សីជនត្រូវចោទហើយត្រូវសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនទាំងនោះរួមមានលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងកោជបនិងលោកនីសុខាលោកណៃវងដាលោកជីសុកសាននិងលោកស្រីលឹមមនីដែលជាមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត6សំណុំរឿងដែលពាក់ព័ន្ធដូចគ្នានេះក៏រួមមានទាំងមន្ត្រីខ្មែរម្នាក់គឺលោកសឺនសាលីដែលបម្រើការក្នុងការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍បញ្ជាក់ថាលោកសឺនសាលីក៏ត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ពីបទសំគំនិតនៅក្នុងអំពើសោកប៉ាន់សាក់សីផងដែរគណៈបកជំទាស់នឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរងការចាត់ប្រកាន់ឥតឈប់ឈរតាមរយៈតុលាការដែលត្រូវគេចាត់ប្រកាន់ថាស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះការនេះបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាការចាត់ប្រកាន់បែបនយោបាយដែលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសចង់បំបិតសម្លេងក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមជំទាស់ហើយដែលក្រុមគណៈបកជំទាស់ចាត់ទុកថាជាការបន្តបង្ក្រាបនិងបំបិតសម្លេងពួកគេមុនការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមតែប្រតិកម្មប៉ុណ្ណោះទេមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្ថានទូតបរទេសដែលជាម្ចាស់ជំនួយសម្រាប់កម្ពុជាបានឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅដល់កិច្ចការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងការជួយឲ្យកម្ពុជាមានការរីកលូតលាស់ផ្នែកសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់គឺលោក Farhan Haq បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកពីបូរីញូវយ៉កមកថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើករឿងចាត់ប្រកាន់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
យើងបានជម្រាបទៅរដ្ឋាភិបាលថាលោកសឺនសាលីជាមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិហើយថាកិច្ចការដែលលោកបានធ្វើជាការងារដែលតាក់ទងទៅនឹងការបំពេញកិច្ចការជាផ្លូវការរបស់គាត់សម្រាប់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលត្រូវបានជម្រាបរួចហើយបន្ទាប់ពីរឿងរ៉ាវបានកើតឡើងថាលោកសឺនសាលីមិនត្រូវជាប់តាមនីតិវិធីច្បាប់ទេតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះ
អ្នកនាំពាក្យដដែលនេះបានបញ្ជាក់តាមសេចក្តីដើមថា
អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបន្តធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យមានដំណោះស្រាយសមរម្យចំពោះរឿងនេះ
នាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីវិញគឺលោក Brett Adam បានហៅការចោទប្រកាន់ក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សថាជាការចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយដែលជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការកាត់បន្ថយការឃ្លាំមើលពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកថានេះជាការបង្ហាញច្បាស់ថាជាវិធានការដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសលោក Brett Adam បានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
គេមិនត្រូវច្រឡំចំពោះរឿងចោទប្រកាន់ទាំងនេះថាជាអ្វីផ្សេងក្រៅតែពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងការបំផ្លាញកិច្ចការជាច្រើនទសវត្សរ៍របស់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបនោះទេដើម្បីធានាអនាគតនៃកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយនិងអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងមូលត្រូវរួមគ្នាប្រឆាំងទៅនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្សេងៗទៀតដើម្បីគម្រាមកំហែងហើយនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់កិច្ចការតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះ
ក្រមមន្ត្រីការទូតប្រចាំប្រទេសបានផ្ដល់តម្លៃទៅលើកិច្ចការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគេបានជួយឧបត្ថម្ភដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដោយបានបង្ហាញសកម្មភាពគាំទ្រដល់កិច្ចការរបស់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះទោះជាសមាជិកនៃអង្គការមួយចំនួនត្រូវរងការចោទប្រកាន់គំរាមនិងចាប់ឃុំខ្លួនទៅហើយក្តីក្រមអ្នកការទូតទាំងនោះបានបង្ហាញការរិះគន់ដោយផ្ទាល់ផងនិងដោយប្រយោលផងដែរនៅក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះដោយមិនខ្វល់នឹងការរិះគន់ឬសម្ពាធពីបរទេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបានការពារចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់របស់លោកហើយព្រមានបរទេសមួយចំនួនមិនឲ្យរំខានដល់កិច្ចការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងការពង្រឹងច្បាប់កម្ពុជាទាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់ការចាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកជំទាស់នោះទេ
សូមបរទេសខំលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាកម្ពុជាមិនបានលូកលាន់ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសរបស់អ្នកប្រទេសនេះតែសូមអ្នកប្រទេសគោរពនៅឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពន និងពលរដ្ឋភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាកុំជឿគេអោះ
លោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកថាក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើខុសច្បាប់ដែលត្រូវមានទោសទៅតាមច្បាប់ប្រទេស
ព្រំដែនរបស់អ្នកសេរីភាពរបស់អ្នកមានព្រំដែនជាមួយនឹងសេរីភាពរបស់អ្នកដែរអ្នករំលោភអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមកខ្លះយើងចាត់វិធានការមិនឲ្យខកខានមិនឲ្យខកខានតាមបិសាទីនៅកិត្តិយសនិងតក្កថ្លៃថ្នូររបស់គណៈបកប្រជាជននិងរីករាយរបស់បង
លោកហ៊ុនសែនក៏បានបន្ថែមសេចក្តីយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
សូមបីតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មានអំណាចវាព្រមដែរដែរសូមអស់លោកជា NGO ឬក៏ជាអ្នកដែលធ្វើការនៅអង្គការសហវិជ្ជាជីវៈក៏អង្គអតិថិជនអស់ស្អោះគុំបីម៉ែអតិថិជនអើអតិថិជនតែដល់មកពីដាក់ខុសពីដាក់
ប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017ហើយបោះឆ្នោតជាតិជាសកលនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សកំពុងប្រឈមមុខខ្លាំងជាងមុនពីគូប្រជែងអំណាចរបស់ខ្លួនគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានធ្លាក់សម្លេងពី90អាសនៈមកត្រឹម68អាសនៈកាលពីការបោះឆ្នោតជាសកលឆ្នាំ2013ខណៈដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានកើនប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងហើយទៅមុខទៀតនឹងក្លាយជាដៃគូដ៏មានសក្តានុពលតែមួយគត់សម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងរងការចោទប្រកាន់ថាកំពុងតែរៀបចំកំចាត់គណៈបកជំទាស់តាមវិធីផ្សេងៗលោកយ៉ាងកំឯងជាប្រធាននៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានអះអាងថាសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះជាសប្តាហ៍ដែលមានការបារម្ភច្រើនដោយសារតែមានការចាប់ខ្លួនការចោទប្រកាន់ទៅលើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនលោកបានចាត់ទុកថាការរដ្ឋបិតសេរីភាពក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិនអាចយល់ដឹងពីការពិតប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍដែលមិនអាចធ្វើចំគោលដៅបាន
ហើយលើសពីនេះទៀតខ្ញុំឃើញថាសន្តិសេរីភាពនេះត្រូវបានរដ្ឋបិតឬក៏បរិយាកាសនៃការបញ្ចេញមតិស្ថិតនៅក្នុងភាពព្រួយបារម្ភគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការខាតបង់ដែរទី1គឺអាចមានការព្រួយបារម្ភពីអ្នកវិនិយោគទី2អាចមានការព្រួយបារម្ភពីប្រជាពលរដ្ឋផងហើយអត់ហ៊ានបញ្ចេញមតិអត់ហ៊ាននិយាយការពិតដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនោះអត់អាចបានអត់មិនបានទទួលនៅព័ត៌មានជាក់លាក់បាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតចន្លោះរបស់សង្គមស៊ីវិលនេះគឺជាអ្នកបំពេញចន្លោះខ្វះខាតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តគម្រោងកម្មវិធីរបស់ខ្លួននោះបានមានប្រសិទ្ធភាពបាទ
ដោយឡែកលោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមជំទាស់ចុងក្រោយនេះជាស្ថានភាពគួរឲ្យបារម្ភដោយសារការបំបាត់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្ស
ហើយមួយទៀតការបំពានសិទ្ធិមនុស្សនឹងធ្វើឲ្យនេះអ្នកដឹកនាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយក៏ជាសហប្រទេសផ្សេងៗនៅអឺរ៉ុបមានសប្បាយចិត្តដោយសារគេមានស្តង់ដារត្រូវតែស្ដាប់ពីប្រជាជនពេលណាអ្នកដឹកនាំនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនស្ដាប់ធ្វើឲ្យគេហ្នឹងមិនចង់និយាយថាទោះជាជាមួយឬក៏សារគប់ជាមួយ
លោកបានចាត់ទុកថាដោយសារតែការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងការរដ្ឋបិទសេរីភាពក្រមសង្គមស៊ីវិលកិច្ចការមុខជំនួយនិងសេដ្ឋកិច្ចនឹងត្រូវប៉ះពាល់សម្រាប់កម្ពុជាដែលគេដឹងថាពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយនិងកម្ចីបរទេសជាង1000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកកំតឹងបានបន្ថែមថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋជាម្ចាស់សញ្ញាឆ្នោតជាអ្នកបងពុនដើម្បីចិញ្ចឹមមន្ត្រីនានាគឺមានសិទ្ធិនិងសេរីភាពហើយនឹងអំណាចខ្លាំងទៅលើមន្ត្រីដែលមិនបានបម្រើទៅដល់ពលរដ្ឋនិងមិនគោរពតាមការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋ
បើសិនជាអ្នកនឹងមិនគោរពយើងលោកសាលោកសាយើងកុំឲ្យបោះឆ្នោតបើអ្នកនឹងហ៊ានគម្រាមមកយើងលោកសាយើងកុំឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យពួកនឹងបើអ្នកនឹងមិនស្ដាប់យើងលោកសាយើងកុំបោះឆ្នោតឲ្យពួកនឹងទៅទៅលោកសាយពលរដ្ឋយើងយកចិត្តរបស់យើងមិនហ៊ានគម្រាមមិនហ៊ានធ្វើបាបទៀតទេ
ទាំងលោកយ៉ាប់កំតឹងនិងលោកយ៉ាងកំឯងបានទទូចថាការពង្រឹងស្ថាប័នរដ្ឋឲ្យមានជំនឿទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញគឺជារឿងសំខាន់ជាពិសេសប្រព័ន្ធតុលាការលោកយ៉ាងកំឯងបានអះអាងថាគណៈបកនយោបាយទាំងពីរ ដែលកំពុងតែមានបញ្ហាល្អកកជាមួយគ្នាត្រូវគិតគូរពីការវិលទៅរកតុចរចាឡើងវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទនយោបាយហើយត្រូវផ្ដល់សេរីភាពដល់ក្រុមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលរងការចោទប្រកាន់ទាំងនោះឡើងវិញក្រៅពីទទូចដល់ពលរដ្ឋឲ្យមានការចូលរួមនៅក្នុងបញ្ហានយោបាយឲ្យកាន់តែសកម្មឡើងដើម្បីការកែតម្រង់ប្រទេសជាតិរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សៀវភៅគំនូរជីវចលថ្មីមួយក្បាលបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពប្រទាក់ក្រឡាគ្នារវាងអាជីវកម្មសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជានិងការជួញដូរផ្លូវភេទនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជួនសេក្រារីការពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សៀវភៅគំនូរថ្មីរបស់អ្នកស្រី Anne Elizabeth Moore ដែលមានចំណងជើងថាភាពរិចរិលសម្លៀកបំពាក់ការរកស៊ីផ្លូវភេទនិងការជួញដូរបានបង្ហាញអំពីខ្សែសង្វាក់នៃការចែកចាយផលិតផលសម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងស្ថានភាពការងាររបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសិភ័យដែលមានរូបគំនូរដ៏រស់រវើកនេះឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងព្យាយាមបញ្យល់ពីភាពប្រទាក់ក្រឡាគ្នារវាងអាជីវកម្មសម្លៀកបំពាក់និងការជួញដូរផ្លូវភេទទាំងនៅកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Anne Elizabeth Moore បានប្រាប់ VOA ថាគោលបំណងទី1របស់សិភ័យនេះគឺដើម្បីជួយលើកកម្ពស់សារៈសំខាន់នៃសារព័ត៌មានបែបគំនូរ
I mean one of the things about releasing the book as a book project was you know making it clear
មូលហេតុទី1ដែលខ្ញុំបោះពុម្ពសៀវភៅបែបគំនូរដូចនេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាយើងអាចធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពិតប្រាកដតាមរយៈសារព័ត៌មានបែបគំនូរ
អ្នកស្រី Anne Elizabeth Moore ក៏បានបន្ថែមថាសិភ័យនេះក៏ត្រូវបានរៀបរៀងឡើងដើម្បីពន្យល់ពីផលប៉ះពាល់នៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកលើវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
Way more important to me of course is highlighting the connection between US foreign policy
សម្រាប់ខ្ញុំគោលបំណងដ៏សំខាន់នៃសៀវភៅនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពពាក់ព័ន្ធគ្នារវាងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកនិងគោលនយោបាយស្តីពីការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាឧទាហរណ៍អ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាក់តែងគោលនយោបាយស្តីពីបញ្ហាជួញដូរផ្លូវភេទការងាររកស៊ីផ្លូវភេទនិងសិទ្ធិកម្មករនៅអាមេរិកត្រូវបានយកទៅអនុវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងផ្លូវដែលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងទៅលើស្ត្រី
អ្នកស្រី Anne Elizabeth Moore បានចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអូទ្រីសនិងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាដោយសារតែឱកាសការងារសម្រាប់ស្ត្រីនៅមានកម្រិតស្ត្រីជាច្រើនអ្នកនៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់យកការងារក្នុងវិស័យកាត់ដេរដើម្បីរកចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំងនោះមានស្ត្រីមួយចំនួនបានបង្ខំចិត្តធ្វើការជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទផងដែរបន្ថែមលើការងាររោងចក្រកាត់ដេរដែលមានប្រាក់ខែតិចតួចដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេសិភៅគំនូរនេះក៏បានរៀបរាប់អំពីការងាររបស់ក្រុមអង្គការប្រឆាំងការជួញដូរផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាដោយលើកឡើងជាក្តីព្រួយបារម្ភថាអង្គការមួយចំនួនធ្វើការខុសក្រមសីលធម៌ដើម្បីប្រយោជន៍ជាថវិការបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Anne Elizabeth Moore ក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងខ្លឹមសារបញ្ចប់នៃសិភៅបែបគំនូររបស់អ្នកស្រីថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងសកលលោកមិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ដឹងរបស់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សម្លៀកបំពាក់នោះទេបញ្ហានេះមិនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយបុគ្គលនិងមិនអាចដោះស្រាយបានដោយបុគ្គលណាមួយឡើយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីត្រូវបានបង្កឡើងដោយសារតែគោលនយោបាយអាក្រក់ហើយគោលនយោបាយទាំងនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរបានហើយត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរសិភ័យបែបគំនូរស្ដីអំពីសម្លៀកបំពាក់ការរកស៊ីផ្លូវភេទនិងការជួញដូរនេះនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានការត្រួតត្រាខ្លាំងជាងមុនលើពួកតាលីបាន គឺច្រើនជាងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានគិតពីមុនក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយពីការធានារ៉ាប់រងជាសាធារណៈរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាត់មិនដែលចង់នាំយកពួកបះបោមកធ្វើកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលទេសហការីជិតស្និទ្ធម្នាក់របស់លោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាសាហ្វហ្គានីបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាតាមការពិតគោលនយោបាយចាស់របស់ប៉ាគីស្ថានចំពោះប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានត្រូវអះអាងថាត្រូវបោះបង់ចោលហើយនោះតាមពិតមិនបានត្រូវលះបង់ចោលទេសហការីរូបនេះបានសុំមិនឲ្យគេបញ្ចេញឈ្មោះលោកឡើយជាយូរមកហើយប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចោទប្រកាន់អង្គការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ក្រមយោធាប៉ាគីស្ថានថាបានគ្រប់គ្រងមិនចេញមុខដល់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបាននិងបណ្ដាញហកានីដើម្បីទប់ទល់នឹងកំណានឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាសត្រូវរបស់ប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលដាច់ដាចដោយសារសង្គ្រាមក្រុមចម្រុះយោធាដឹកនាំដោយអង្គការអូតង់បាននិយាយថាទាហានពីរនាក់របស់ផងខ្លួនបានត្រូវសម្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលដែលមានមនុស្សពីរនាក់ដែលស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានរបស់កងកម្លាំងក្នុងមូលដ្ឋានបានបាញ់កំភ្លើងនៅក្នុងបរិវេណអគារយោធាមួយមានកំផែងព័ទ្ធជុំវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់បេសកកម្ម Resolute Support អន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលបាននិយាយថាសមាជិករបស់បេសកកម្មនេះបានបាញ់កំភ្លើងតបតវិញហើយបានសម្លាប់ពួកអ្នកបាញ់កំភ្លើងតែពីរអ្នកនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថាពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកមន្ត្រីក្រុមចម្រុះបានបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតមួយអំពីឧបទ្ទហេតុនេះក៏ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់សេចក្តីល្អអន់ឯទៀតឯទៀតទេហើយក៏មិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីសញ្ជាតិរបស់ទាហានរបស់អង្គការអូតង់ដែលបានត្រូវសម្លាប់ទាំងនោះឡើយការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកសាឌីកខាន់ដែលនឹងឡើងកាន់អំណាចជាអភិបាលក្រុងឡូនទី1កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាសញ្ញានៃការផ្លាស់ប្ដូរពីវេលាមួយសម្រាប់ប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រជារាស្ត្រអង់គ្លេសជិត3លានអ្នកដែលជាអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមលោកមូហាម៉េតដែលមានអាយុ69ឆ្នាំនិងជាអ្នកជំនួញម្នាក់នៅក្នុងសង្កាត់ Whitechapel នៅប៉ែកខាងកើតនៃទីក្រុងឡូនដែលមានប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបាននិយាយថាលោកខាន់ជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះជាឱកាសធំមួយសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអង់គ្លេសដែលគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមលោកមូហាម៉េតបានធ្វើចំណាក់ស្រុកចេញពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានមកកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសជាង5ទសវត្សរ៍មកហើយនៅពេលវេលាមួយដែលមានផ្ទះសម្បែងតែបន្តិចបន្តួចចំពោះក្រុមអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបានសម្រេចចេញសាលក្រមទោសប្រហារជីវិតសម្រាប់ចុងចោត6អ្នកនៅក្នុងការកាត់ក្តីលោកប្រធានាធិបតីមូហាម៉េតម៉ូស៊ីដែលជាប្រធានាធិបតីអ៊ីស្លាមនិយមដែលធ្លាប់កាន់តំណែងមុនរដ្ឋប្រហារហើយនឹងមនុស្សជាចុងចោត12អ្នកទៀតអំពីការចោទប្រកាន់ថាបានផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ទៅឲ្យប្រតិកតាដែលជារដ្ឋមួយនៅក្នុងឈូងសមុទ្រប៉ែកលោកអេវ៉ាជេរ៉ាញៀនរៀបការពីទីក្រុងលកែសម្រាប់ VOA ថាសាលក្រមសម្រាប់លោកម៉ុកស៊ីបានត្រូវពន្យាពេលទៅថ្ងៃក្រោយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.